ท่านปีเตอร์เฮมันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนใหม่ที่จะไปปฏิบัติเวียกงานอยู่ประเทศลาวยังคงเน้นเรื่องการร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศลาวก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจในฐานะทูตสหรัฐคนใหม่ประจําลาวในวันที่31ตุลาอยู่นครหลวงวอชิงตันดีซีท่านปีเตอร์เฮมันได้อ่านแถลงการของตนเองเกี่ยวกับเวียกงานที่จะไปปฏิบัติอยู่ประเทศลาวและได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐซึ่งหนึ่งในนั้นแม่นการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ท่านได้กล่าวตอนหนึ่งว่า
There are many challenges for civil society and basic human rights in Laos
ท่านกล่าวว่ามีสิ่งท้าทายหลายอย่างสําหรับองค์การภาคประชาสังคมและเรื่องสิทธิมนุษย์ขั้นพื้นฐานในลาวข้าพเจ้ายินดีที่จะจัดบุรีมสิทธิ์และยู่ดันการนําใช้รูปแบบของอเมริกาในการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ย้อนว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมและย้อนว่าข้าพเจ้าอยากให้เป็นกรณีศึกษาให้รัฐบาลลาวได้เห็นว่าการเฮ็ดเวียกกับองค์การภาคประชาสังคมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อใจระหว่างประชาชนกับรัฐบาลอันนั้นเป็นคําเห็นของท่านปีเตอร์เฮมันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคนใหม่เฉพาะอยู่ประเทศลาวที่ผ่านมาได้มีการจับตัวประชาชนเรื่องปัญหาที่ดินและการจับประชาชนที่แสดงความคิดความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันองค์การภาคประชาสังคมในลาวก็ถูกจํากัดขอบเขตในการเฮ็ดเวียกช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสอิงตามการยืนยันของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ในองค์การภาคประชาสังคมของลาวนอกจากนี้ท่านปีเตอร์เฮมันยังกล่าวเติมอีกว่าประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่อ่อนแอที่สุดทางด้านเศรษฐกิจในอาเซียนจึงเฮ็ดให้ประเทศลาวมีความเสี่ยงถูกกดดันจากภายนอกการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ลาวเป็นชาติที่มีอธิปไตยจะเป็นบุริมสิทธิ์สูงสุดท่านกล่าวเติมอีกว่าเมื่อมีการเป็นคู่ภาคีกันด้วยจิตใจแล้วพวกเขาจะช่วยเหลือให้ลาวมีความเจริญและมีการบริหารงานที่ดีขึ้นปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษย์ในประเทศลาวพวกเขาจะสนับสนุนบรรดาการนําที่มีความคิดก้าวหน้าและพวกเขาสนับสนุนประเทศลาวเพื่อรักษาอธิปไตยและการเป็นภาคีที่มีความสร้างสรรค์ตามหลักสากลนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังสืบต่อการร่วมมือกับรัฐบาลลาวในการเก็บกู้ระเบิดที่ยังบ่ทันแตกและการเก็บกู้สิ้นส่วนทหารอเมริกา286คนที่หายสาบสูญในปางสงครามท่านปีเตอร์เฮมันทูตสหรัฐคนใหม่จะปฏิบัติหน้าที่แทนยะนางเรนนาเบตเตอร์ทูตสหรัฐคนปัจจุบันที่จะหมดวาระไปในอีกบดล